Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч пачынае галадоўку. Даля Грыбаўскайця раскрытыкавала беларускую апазіцыю. Ідэя народнага сходу ідзе ў народ. Збіраючы ў лесе грыбы, за дзень можна зарабіць столькі, сколькі за месяц у калгасе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Кабулі ў выніку нападу невялікага атраду баевікоў загінулі 6 чалавек, яшчэ 15 параненыя. Паведамляецца, што да вечару супраціву талібаў быў асноўным зламаны. У аперацыі супраць баевікоў удзельнічалі падраздзяленні міжнародных і афганскіх сілаў, з паветра іх падтрымлівалі вертолёты. Сярод загіблых двое паліцыянтаў, сярод параненых журналіст іранскага англамоўнага каналу. Баевікі напалі на будынак паліцыі, ўраду Афганістану, на штаб НАТО, а таксама на амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Супрацоўнікі амерыканскай амбасады пры гэтым не пацярпелі. Як заявіў генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен, мэтай нападу было перашкодзіць працэсу перадачы афганцам кантролю над сістэмай бяспекі ў краіне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай судзіў напад і заявіў, што ён толькі ўзмоцніць імкненне афганцаў самім несці адказнасць за становішча ў краіне. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон заявіла, што яе краіна працягне супрацоўніцтва з афганскім урадам, каб забяспечыць расследаванне таго, што адбылося, і пакараць вінаватых. Урады Турэччыны папярэдзілі сёння, што разглядаюць варыянты наземнага ўварвання ў паўночныя раёны Іраку для проціборства з курдскімі сепаратыстамі, якія базуюцца ў суседняй краіне. Міністр унутраных справ Турэччыны Ідрыс Наім Сахіна заявіў журналістам, што рашэнне адносна пачатку наземнай аперацыі залежыць ад зыходу перамоў з Іракам. Турэцкае камандаванне на мінулым тыдні абвясціла, што ў выніку артылерыйскіх удараў і авіярэйдаў па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі былі забіты ад 145 да 160 сепаратыстаў. Перамовы паміж прадстаўнікамі Турэччыны і Іраку вядуцца як у Багдадзе, так і ў Арбілі, найбуйнейшым горадзе курдскай аўтаноміі. За чвэрць стагоддзю ўзброенай барацьбы курдаў за незалежнасць і стварэнне ўласнай дзяржавы загінулі больш як 40 тысяч чалавек. Два амерыканцы, якіх іранскі суд прысудзіў у жніўні да 8 гадоў турмы па абвінавачванню шпіянажы, будуць вызваленыя на працягу двух дзён. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу NBC. Шенбаур і Джон Феттал разам з іх сяброўкай Сарай Шурт былі затрыманы на іранскай мяжы ў ліпені 2009 году. Усе трое заявілі, што падарожнічалі аўтастопам па поўначы Іраку і праз памылку патрапілі на іранскую тэрыторыю. У 2010 годзе Шурт была вызваленая пад заклад і вярнулася ў ЗША. Інфармацыя аб хуткім вызваленні Баўра і Фатала з'явілася ў афіцыйным твітары тэлеканалу NBC. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінавачвае абодва бакі канфлікту ў Лібіі ў ваенных злачынствах. Аўтары справаздачы паведамляюць, што ў іх ёсць сведчанні забойства сіламі Кадамі апанентаў рэжыму. У справаздачы таксама гаворыцца аб ваенных злачынствах, учыненых паўстанцамі, у тым ліку выкраданні людзей, правядзенні неабгрунтаваных арыштаў, катаваннях і забойствах замежнікаў, якія падазраваліся ў тым, што былі наймітамі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.